Sveiki, brangūs klausytojai. Šiandien sveikinuosi su jumis aš, Agnė Zacharevičinė. Ir pas mus studijoje gausus būrys nuostabių moterų. Tai šiandien kalbėsime labai jautria, bet, sakyčiau, viltinga tema. Šypsena slepianti skausmą. Kas tai per iniciatyva, jums papasakos Kristina Trinkūnaitė, Karito komunikacijos ir paramos skyriaus vadovė, Ingrida Radzevičė, Vilniaus arkivyskupijos Karito socialinio centro Betanija vadovė ir Aida Karčiauskienė, Vilniaus arkivyskupijos laikinųjų namų vadovė. Tai laba diena visoms moterims. Ačiū, kad atvykote.
Labą dieną.
Ir Kristina, klausimas pirmiausia jums. Dažnai matome šypsenas, bet tas verkiančias akis. Ir kodėl vis dėlto kai kurie žmonės savo išgyvenimus slepia už tos šypsenos šydo? Ir kas paskatino jūs imtis šios iniciatyvos, kuri vadinasi šypsena slepianti skausmą?
Norėjome atkreipti visuomenės dėmesį būtent į aplinkui esančių žmonių veidus. Nes kuomet kalbame apie Karito misiją, iš tiesų, visada ši misija yra nukreipta į asmenį, į žmogų ir labai dažnai nutinka taip, kad išėjus į gatvę atrodo, kad viskas yra gerai, nors statistikoje girdime duomenis, kurie byloja apie augančius skaičius tiek skurdo klausime, kitos problemos ir tuomet iškyla klausimas, o tai kur tie visi žmonės yra, kas nutinka, kodėl mes jų nematom, ar mums statistika meluoja, ar iš tiesų yra kažkas kito, kad mes nesame linkę rodyti savo problemų, kalbėti apie jas, o kartais net ir ieškoti pagalbos. Ir norėjome atkreipti visuomenės būtent dėmesį į tuos veidus, kurie tarsi šypsosi, bet iš tiesų už tų šypsenų slepiasi tiek vienišumas, nerimas, nežinomybė dėl ateities, o galbūt ir alkis. Ir, kaip ir sakom, gali būti skausmas, kurį tu patiri fizinį, kuomet esi nevalgęs ne vieną dieną ir tiek taip pat ir skausmą bandant priimti situaciją, kurioje atsidūrei, nes tai yra labai svarbi dalis, norint eiti prašyti pagalbos, tačiau ji yra labai iš tiesų nelengva priimti situaciją, kad šiandien galbūt negaliu pats pasirūpinti savimi, kad man reikia pagalbos, o galbūt reikia pagalbos pasirūpinti ir savo vaiku ar kitais artimaisiais.
Ar lengva pažinti tą kenčiantį žmogų, nes jūs sakot, kad dažnas žmogus slepia tą savo akis, tą savo skausmą ir nenori prašyti, o gal mes patys žmonės, aplinkiniai, nenorim atpažinti to skausmo, gal čia mumise problema yra?
Galime sakyti, kad tikriausiai ir taip, ir taip. Kai kuriems žmonėms nėra patogu prašyti, o kartais mes ir nelabai ir norime susidurti su tuo. Žmogaus kančia, su kuria susiduri, yra netoks jau malonus dalykas. Jie nėra labai paprasta priimti, pakelti, matyti netgi. Kai mes kalbame apie šios temos pristatymą ir ieškojame būdo, kaip kalbėti, kaip pristatyti tiek oriai, bet tuo pačiu sukeliant tokius jausmus kitiems žmonėms, kurie stebės tiek mūsų reklamą, kaip pakviesime juos, vienas iš svarbių momentų buvo atrasti būdą, parodyti tuos sunkius išgyvenimus taip, kad tai tikrai sujaudintų, mes galėtume pristatyti realybę, tačiau tai neblokuotų žmogaus, nes susidūrimas su kančia gali mums kelti ir didelį atmetimo jausmą.
Kaip parodyti vaizdiškai žmogui, taip,
kuris, taip.
Kad jisai ne tik ataukotų, bet nebūtų tokio kaip gailėšio, nes jūsų kompanijos nuotraukos labai gražios senolių. Tai yra toksai tikras senolis, tik tai tos akis, toks vidinis, net tuštuma, bet tas toksai liudesys. Bet visur šypsenos.
Tikrai taip.
Bet ar ten tikros šypsenos?
Taip, vienas iš kampanijos iššūkių tai buvo, ar mes atrasime žmonės, kurie sutiktų nusifotografuoti ir būti kampanijos veidu. Mes esam labai dėkingi tiem žmonėms, kurie ryžosi tą padaryti. Ir buvo svarbus momentas mūsų partneriai, tai yra integruotos komunikacijos agentūra INK ieškojo tokio fotografo, kuris sugebėtų būti tarp žmonių, nerežisuotų tų kadrų, kad jie būtų tikrai autentiški, tad mes tiesiog prašydavom žmonių, pristatydavom be bejonės, kam tai bus naudojama, bet prašydavom tiesiog, gal jūs galima nufotografuoti ir viskas. Ir tai buvo jų labai natūrali reakcija į objektyvą ir į mūsų prašymą.
Kampanija kviečia per tokį tylų supratimą ir bendrystę atpažinti ženklus, kad šalia mūsų gyvena žmonės, kuriems reikia pagalbos. Galbūt mes nenorime atpažinti ir matyti tų žmonių, kaip ir kalbėjome, gal mes bijome, kad negalėsim padėti, nes dažnai būna taip, kad, nu kuo aš galiu tam žmogui padėti, jis neturi namų, nu, aš tikrai nepastatysiu tam pačiam benamiui, taip, būsto negaliu duoti, pati vos išlaikų vaikus. Tokie, o dar plius, vat, Aida, jums klausimas, jūs susidurėt su benamyste kasdien. Ar vis dar gai nuomonė, kad benamystė yra, nu, kaip ir pačių benamių reikalas? Kažko nepadarė, gal dirbt nenorėjo, nes anksčiau buvo labai tikrai gaju ir sakydavo, nu, kam jūs aukojo tiem benamiam, tai tik laina dirbti.
Aš manau, kad visuomenė keičiasi, bet tuo pačiu vis tiek dar tos nuostatos, kad žmogus pats kaltas tikrai yra. Ir čia šiek tiek, va, ką jūs su Kristina kalbėjot apie tą tokią baimę pamatyti skausmą, ar ne, tai tarsi psichologiškai žmogui yra patogiau apkaltinti, kad žmogus kažko tiesiog nepadarė savo gyvenime ir dėl to jam taip atsitiko, nes aš tai darau, ką reikia, na, tarsi turiu iliuziją, kad labai gerai kontroliuoju viską ir man taip nebus. Tai to tokio kaltinimo, perkėlimo žmogui tikrai yra labai daug, nors benamystėje yra tikrai labai didelė dalim yra ir struktūrinis dalykas tiesiog. Skurdas jisai egzistuoja bet kokio ir ne visuomeniai paėmus ir turtingesnė šalis jose yra, jisai tie jo veidai skiriasi, ar ne, bet skurdas egzistuoja. Tai taip ir su benamyste. Neretai vis dėlto, pavyzdžiui, galim stebėti, kad daugėja tų benamių tada, na, tarkim, ar ne, kai atvykėlių daugiau, ar ne, žmonių atvykstančių pas mus, na, kad ir tas pat karo situacija, ar ne, ir iš karto kainos auga ir taip toliau. Vilnius galų gale, ar ne, pati sostinė, na, natūraliai yra toks traukos centras žmonėm ir čia tada ta nekilnojamo turto rinka, jinai yra įtempta ir natūraliai tada gaunasi, kad žmonės tokioje situacijoje, na, patenka, kur jie nebegali sau leisti, na, nuomuotis būstą ar įsigyti.
Bet apie kokį skaičių benamių Lietuvoje mes kalbam? Kad įsivaizduoti, tai yra 100, 1000, nežinau, kokį skaičių benamių kalbam?
Pas mus tie skaičiai, jie, kaip sakyti, gana apgaulingi. Sakykim, tų pačių benamių, jeigu atsivertus paprastas taip statistika, ar ne, Lietuvos, tai jų yra ten virš 2000, ar ne, kažkas toks panašus skaičius. Bet jeigu žiūrėtume tą tendenciją, kaip tie skaičiai auga ar mažėja, tai mes matytume, kad tai labai koreliuoja su vietų skaičiumi. Jeigu tais metais, pavyzdžiui, vietų skaičių buvo daugiau, ar ne, padaugėjo, tai ir benamystė tarsi padidėjo, ar ne, reiškinys. Bet jeigu vietų skaičius sumažėjo įstaigose, na, tai ir benamystė, pasižiūrim, na, pamažėjo, ar ne, bet suprantam, kad kokia tai yra, na, netiesa, nes mes suskaičiuojam žmonės, kurie ateina jau į tą įstaigą ir nesuskaičiuojam tų, kurie yra toj pilkoj zonoj, arba yra tikrai ekstremalioj situacijoje ir ne, gyvena kažkokioj labai ten apleistuose pastatuose, dar kažkur glaudžiasi, arba ta tokia pilka visai dar zona, kur tiesiog gal pas artimuosius kažkur tai ar ne, tokiose būstuose prastuose, nu, žodžiu, nešildomuose ir panašiai. Ta prasme, mes dar daug ko labai nepamatom.
O Aida, kuo prisideda Caritas prie benamių gyvenimo?
Caritas prisideda tuo, kad va, Betanija, ar ne, kur žmonės gali ateiti pavalgyti, nusiprausti, tai tokie baziniai visai poreikiai ir nakvynės namai, kas irgi yra baziniai poreikiai, suteikiam apgyvendinimą. Dar turim tokį kaip ir programą, tokią savo iniciatyvą draugišką nuomą, tai žmonėm, kurie benamystėje yra dėl, pavadinkim, dėl ekonominių priežasčių, reiškia, kad žmogus lyg tai galbūt turi darbą arba turi neįgalumą ir gauna kažkokias tas pajamas. Ir tos pajamos yra per menkos, kad jis galėtų rinkoje nuomuotis būstą ir tokiu atveju, jeigu ne ta draugiška nuoma, ar ne, žmogus tarsi pasmerktas visada gyventi benamystėje ir ne visada nakvynės namuose, na, tas visada, bet labai ilgą laiko tarpą. Ir reikia suprasti, kad taip, tai yra pagalba iš mūsų pusės, bet jinai tokia, kaip sakyti, žmogui nėra lengva tenai, nes nakvynės namuose, ar ne, jie kambariai keturviečiai, aštuonviečiai, susiderinti savo kampus, kampelius visus, aš aštrius ar ne, gyvenant vienoje erdvėje su tiek žmonių, yra tikrai labai sudėtingai ir žmogų vargina tas. Na, turbūt galim suprasti, ar ne, ta prasme, kad tikrai čia toks žmogiškai.
Čia studentui sunku gyventi bendrabutyje, o čia tu gyveni su nepažįstamais žmonėmis, kurių gyvenimai skiriasi ir įsivaizduok, tu turi vis tiek sutarti.
Tikrai taip, jo, gyvenimai skiriasi, supratimas apie tvarką skiriasi, ta žodžiu, viskas, kas tai gali, tas gali skirtis, charakteriai labai ypatingi gali būti ir tai yra tikrai nepaprasta, tai vargina. Nes tu tada, man atrodo, žmogus tikrai labai sunku rasti to laiko poilsiui, privatumo visiškai netenki, ar ne, tu visą laiką tarp žmonių, jeigu net tu ir kažkokį, nežinau, gal nori palaikyti ryšį su savo vaiku ten kokiu, ar ne, ar dar kažkuo, tu nelabai turi kur tarsi pasikviesti, nėra tos tokios privačios erdvės, jeigu nori kurti santykius naujus, vėl ar ne, na, begalė tų iššūkių tokių, apie kuriuos gal taip paprastai nepagalvojam, tarsi, na, yra tie nakvynės namai, yra kas maitina, bet na, kaip sakyti, taip mes dedam čia pastangą tuo, kaip galim, bet, na, to nepakanka šiaip jau tai spręsti benamystės problemai. Na, tai ne visai kartais atrodo, kad ir tiesiogiai sprendžia daugiau, taip, žodžiu, suvadybinam tuos žmonės, kuriem reikia eiti gauti pagalbą.
Bet vis tiek geriau negu po tiltų.
Tai be abejo, taip. Ne, aš nenoriu pasakyti, kad mes tai, ką darom, galvojam, kad, ach, tai blogai ir dabar, žinai, taip. Čia nereikia to daryti. Tas yra, na, tikrai, sakau, tai yra bazė, tai, na, be to, aš nežinau, kaip kitaip galima, yra tos kitos priemonės, bet nakvynės namai ir ne, tam kažkoks tai maitinimas, nusiprausti, tai yra tikrai labai būtini žmonėm dalykai, galų gale tai leidžia orumą bent kažkokį žmogų išsaugoti, nes jeigu ne tai, kaip, nu, žodžiu, kaip tada žmogui būti.
Dabar, Ingrida, norėjau jūsų paklausti, nes jūs kasdien, jeigu aš nesuklysiu, beveik kasdien matote žmonės, kurie stovi eilėje prie maisto. Kol aš nepamačiau to savo akimis, išties, tai aš negalėjau įsivaizduoti, kad taip gali būti. Ir nu, tu galvoji, galbūt ten keletą žmonių ieško, kur pavalgyti, bet kai eilėje stovi, man dabar šiurpuliukai eina, nes kai eilėje stovi 300-400 žmonių, kurie, reiškia, negali sau leisti šilto maisto, Tai supranti, kokia katastrofiška, galima sakyti, yra situacija ir tai kasdienybė. Tai nėra taip, kad žmogus ateina, nu galbūt, aš galvoju, kad pasitaiko gal ir studentų, kurie negali sau leisti maisto, Ingrida yra minėjusi taip, kurie ateina, bet kai mamo su mažais vaikais, tai parodo mūsų situaciją, mūsų valstybėje ir kas vyksta žmonių gyvenimuose, kas įvyksta, nes jūs prisiliečiat prie kiekvieno, galima sakyti, kad jiems tenka stotis į eilę prie maisto.
Tai tikriausiai kiekviena žmogaus situacija yra labai individuali, bet paėmus visumoje, tai tikrai galime pastebėti kelias tokias pasikartojančias temas. Tai yra įvairios netektys, artimųjų netektys, po kurių žmonės pradeda vartoti alkoholį arba kitas medžiagas ir pamažu iškrenta iš socialinio gyvenimo, tai praranda darbą, praranda artimuosius ir kada nebelieka to socialinio rato, kuris palaikė, kurie kai nusisuka, tuomet žmogus priverstas imtis tokių priemonių, stoti į tą bendrą eilę ir bandyti tiestis atgal į tą gyvenimą. Taip pat Aida jau minėjo apie pačią karo situaciją, tai tikrai šiais metais mes pastebime itin daug Ukrainos piliečių ir taip pat kitų šalių piliečių, kurie čia ieško prieglobščio, kurie čia ieško saugumo. Ir liūdna matyti tai, liūdna matyti, kad jie turi ateiti čia ir ieškoti tos pagalbos. Ir be abejonės jau ta tikrų tikriausia benamystė, kuomet žmonės gyvena arba atvirai kažkur miškuose, po balkonu, galbūt ir nakvynės namuose, tai ir tie žmonės ateina ir kreipiasi pagalbos.
Bet ar jiems vien tik tai maisto trūksta, visą laiką žiūrint, tai yra, čia yra žmogus, jūs puikiai užtikrinat tuos poreikius pavalgyti ir suteikti stogą, bet ko dar trūksta, ar jie nori bendrauti, pasikalbėti, kas dar vyksta Betanijos namuose?
Tai maistas, aš netgi pagalvočiau, ar maistas yra svarbiau, ar kai kuriems tas santykis yra svarbiau, nes aš puikiai pamenu, kuomet prasidėjo pandemija ir ypatingai senoliam, mes nusprendėme teikti paslaugą maisto išvežimą į namus. Tai žodžiu, mes iki pietų išvežame tą maistą Ir prieš pirmą mes pamatome tą pačią senolę, kuriai ką tik atvežėme maistą. Ir žinoma, pradžioje galbūt ateina tos mintys, kad nu, galbūt ir piknaudžiavimas čia kažkoks atsiranda, tik nuvežėm, tik savanoriai pristatė. Bet iš tiesų sako, aš noriu pasikalbėti, aš sėdžiu namuose, o čia tos mano draugės dar, kurios vaikšto, tai čia jos turi ateiti, nes nu man veža, nes aš ten sunkiau vaikščio draugės, tai jos dar ateina, aš noriu su jomis pasikalbėti. Ir vėlgi, bet ten ilgus metus buvo valgykla ir tas poreikis tapti socialiniu centru, tai ir atėjo iš to, kad po pietų žmonės nenorėjo skirstytis, jie norėjo bendrauti, jie norėjo tos bendrystės ir santykio. Nes kad ir gyvenant gatvėje, kad ir būnant vienišų senolių ir neturėti su kuo pasikalbėti, aš manau, kad tai yra kur kas didesnė kančia ir skausmas ir kartais gali būti stipresnis už tą alkio jausmą.
O čia dabar klausimas, labai daug žmonių sako, ai, neduosiu ten tam senoliui sėdinčiam arba tam vyrukui, nes pragers. Nu, toksai, vat irgi, ne, tokiai mes klišę turime. O Jėzus mus mokė neteisti ir nežiūrėti. Ne mūsų reikalas iš tikrųjų, ką tas žmogus padarys. Ir kodėl jis jungia tas vidinis teisėjas? Ar jūs tai pastebėt? Kodėl yra tas, vat, nu, tai tu duok ramę sąžinę ir tas žmogus nusipirks maisto, o galbūt ir tą buteliuką, bet čia jau ne tavo reikalai, taip?
Tai tas iš tiesų yra ir labai dažnai, kuomet ateina savanoriai, įmonių savanoriai.
Pas jūs.
Taip, jie kelia tą klausimą. Nu, vat ką daryti su tais elgetaujančiais, stovinčiais prie parduotuvių, nes nu, jie pirks ten gert, rūkyt ir panašiai, o aš to nenoriu. Tai iš tiesų čia yra tas mūsų tikrai visų stereotipinis požiūris ir galbūt taip didžiaja dauguma tam ir yra išleidžiami tie pinigėliai, bet visuomet yra pasirinkimas. Jeigu kirba kažkas širdeliai, kad tu nori duoti, nori prisidėti, tai vėlgi tu gali pakeisti ne piniginę paramą tą, o tiesiog, nežinau, nupirkti tam tikrų produktų ir dažnai sako, tai jisai atsisakė, sakė pats nueis, tai jau viskas aišku, kam jisai ten tuos pinigus išleis. Nu, bet vėlgi tai yra pasirinkimas tavo ar prisidėti ar ne. Ir aš pati turėjau tokią patirtį ir tikrai labai skaudžią patirtį, kuomet padėjau senoliai ir po to aš tiesiog sutikau ten, žodžiu, su alkoholiu ir kažkaip nusivyliau ir po to pergalvau, sakau, tai ko aš čia dabar pykstu, nupadėjau ir tada pati sugalvojau istoriją, kad gal ten, nu, vat, sunus koks nors ten ją verčia tuo užsiimti, nai, ten, ir kažkaip aš nuraminau save, nes aš supratau, nu, jeigu tuo momentu buvo tai svarbu, aš prisidėjau prie to, kas svarbu, kad ir kokia blogybė tai buvo jam, bet...
Bet jeigu dar vat, klausimas Kristina, jeigu žmogus sako, pakalbėsim dar apie kampaniją, kur galima aukoti, bet jeigu žmogus sako, aš nenoriu pinigais, aš nežinau, kur jie naina galbūt, ne? Nu, yra irgi tokių žmonės, pavyzdžiui, kurie ir karoj neaukoja, nes sako, aš nežinau, kur ten nuės, kas ten pasims koncertam, kas ten kažkam tai išsidalins. Ar gali žmonės prisidėti, vat, kaip minėjo Ingrida, maistu, daiktais, ar yra įmanoma karitui padėti, kitiem žmonėm padėti tokiu būdu?
Tikrai taip, be abejonės mes priemame tiek maisto produktus, tiek drabužius. Tik labai yra svarbus momentas tokiu atveju susisiekti, pasiteirauti, ko būtent reikia šiuo metu, nes kai kalbame apie paramą drabužiais, daiktais, nutinka taip, kad žmonės sezono pabaigoje, pavyzdžiui, vasaros sezono, nori atiduoti jau nebereikalingus vasariškus drabužius, o ateina žiema ir mums juos atveža, mes tarsi neturime kur ir jų dėti ir jie nėra aktualų šiuo metu, neturime galimybės jų sandėliuoti ir tuomet ta pagalba, nors tai yra ir geranoriškas veiksmas, ji yra neefektyvi ir kartais sukelia mums ne dar didesnių iššūkių negu jokia pagalba. Tad net ir maisto atžvilgiu reikėtų pasižiūrėti ir žinoti tą specifiką, ko reikia. Pavyzdžiui, kai turime akciją dosnumo krepšelis ir žmonės perka daugiausiai aliejaus ir makaronų, tačiau kai kalbame apie benamystę, tuomet kyla klausimas, o kur benamis tuos makaronus išsivers. Tad atsiranda tam tikros specifikos ir man atrodo labai svarbu kelti irgi pasitikėjimą visomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atlieka savo misiją, todėl kad būtent jos kasdien susiduria su šiomis problemomis ir žino geriausiai, kokia yra tos problemos specifika ir kaip tuos resursus galima panaudoti efektyviausiai. Tad jeigu kas nors ir siūlyčiau, jeigu kyla klausimų, ateiti pas savanoriauti, pamatyti tam tikrą, kaip ir minėjau, specifiką tos srities ir suprasti, kad vis tik labai svarbu pasitikėti ir klausti, jeigu nenorit duoti tiesiogiai finansų, klausti, kaip galiu padėti, ko šiuo metu reikia.
Tai Ingrida, vat apie savanorystę, jeigu ateina į Betaniją, sakot, įmonės ateina, taip, įmonių vadovai ateina su visa kompanija, ar keičiasi jų požiūris paskui? Ką jie pamato, kur nustemba, kur ar galbūt lūžis kažkoks įvyksta?
Aš tai sakyčiau, kadangi mes kviečiam į savanorystę tomis didžiosiomis dienomis, kaip ir tu, Agne, kalbėjai apie tą eilę, tai tikrai aš nemanau, ar buvo žmogus, kurio neištiko tas toks vidinis, mažesnis ar didesnis šokas tą pamatyti. Nes taip, aš matau prie parduotuvės, aš matau gatvėje, bet kad tiek vienu metu ir jie nori karšto maisto ir paketėlio, ten mažyčio paketėlio su keliais produktais, vat negali patikėti. Tai tikrai įvyksta tas pirminis šokas ir labai svarbu yra diskutuoti pačios savanorystės metu. Tai mes turim 4 labai gražias savanorystės valandas, kurios ir yra tas puikus metas kalbėtis, atvirai kalbėtis apie žmonės, apie Betanijos kasdienybę, apie tai, kuo gyvenam, su kokiom istorijom ateina žmonės ir tikrai dabar vis dažniau įmonių pačios savanoriškai nori jau daugiau nei savanorystę prisidėti, tai kaip Kristina minėjo, jie jau klausė, kuo galėtumėm padėti, jeigu ne finansiškai, tarkim, tai mes turim dabar su įmonė vieną pavyzdį, kuomet jie nuolatos padeda mėsos produktais, nes jie eina savaitėmis pas mus visa įmonė ir visą savaitę atsavanoriauja ir tada sako, jo, ir mes pastebėjom, kad ten mažai mėsytės ir tada sako, ar galim mes taip prisidėti, nes mes pamatėm, ko jums konkrečiai trūksta, mes nenorime pinigėliai saukoti, mes norime atvežinėti. Gerai, ir tai reiškiasi, kad keičiasi tas požiūris, nes kai pirma ateina, tai ko čia jie visi stovi, vat, kodėl jie neina dirbti, ko jiems čia visiems reikia, ir po to, po tų 4 ateina visai kitos mintis, pamatai tuos pačius veidus, tas pačias šypsenas, ir kiekvienas po tą šypseną tikriausiai pamato savaip, ką ta šypsena slepia.
Bet man dar patiko, aš buvau Betanijoje ne vieną kartą, ir paskui paprašiau, žiūri į tą eilę, bet aš apžiūrinėjau žmonės. Ir tos močiutės, jos tokios pasipuošusios, jos eina kaip į šventę, kaip į bažnyčią, supranti, pavalgyti pietų su visais į tą eilę. Tikrai taip yra.
Tikrai taip, tikrai taip.
Mes turime dar ir daugiau nuotraukų, ne vien tik tai, ką naudojame kampanijai, tai iš tikrųjų nuostabus portretai yra, nuostabus vaizdai, kuriuos ketiname netgi atspausdinti ir padovanoti tiems patiems žmonėms, nes tai yra tikrai įspūdinga.
Jūs galėtumėte padaryti parodą, veidų parodą.
Tikrai taip, mąstom ir apie šią idėją, nes labai džiaugiamės mūsų fotografę Aleksandrą, kuri, kaip ir minėjau, sugebėjo iš mūsų kasdienybės padaryti meno kūrinius. Bet iš tiesų, kaip ir ji minėjo pati, nebuvo taip sunku, nes tuose veiduose yra įrašytos istorijos, kurios pačios byloja už save.
Ir viskai, Kristina, grįžtam prie jūsų naujos kompanijos. Kaip kiekvienas Lietuvos žmogus gali prisidėti prie jūsų naujos iniciatyvos, gal netgi ir ne Lietuvos, galbūt mus girdi ir užsienyje, tai prie iniciatyvos ir kam bus skirtos lėšos?
Taip, tai kviečiame skambinti trumpuoju telefono numeriu 1454. Vieno skambučio auka yra 5 eurai ir šios visos aukotos aukos bus skirtos socialiniam centrui Betanija, būtent maistui, kad ta viena maisto porcija per dieną būtų kuo sotesnė ir visavertiškesnė tam žmogui, kuriam galbūt tai yra vienintelė maisto porcija per dieną. Taip pat be bejonės kviečiame prisidėti ir bendrai Karitui, apsilankius mūsų internetinėje svetainėje vilnius.karitas.lt. Tenais galite rasti tiek vienkartinį, tiek reguliarų aukojimą ir prisidėti prie bendrai Karito misijos.
O kokios pagrindinės Karito veiklos? Mes dabar išgirdom, kad Karitas labai aktyviai padeda benamiams, taip pat maitina žmonės, kuriems reikia karšto maisto, bet dauguma žmonių gatvėje paklaustų, tai sako, kai paklausi, ką Karitas, ko Karitas užsiima, tai dažniausias atsakymas yra, tie rūbus gi dalina, dar kažką ten maistą, va toks žinojimas, taip, tai gal galite jūs kaip komunikacijos vadovė plačiau pristatyti tas veiklas, bent jau pasakyti, ką daro Caritas.
Taip, be abejonės. Yra tiesa, kad labiausiai mus žino būtent dėl rūbų dalinimo, tačiau sakome, kad Caritas padeda asmeninės krizės išgyvenantiems asmenims. Ir tai jau iš tiesų yra tikrai platu, nes asmeninė krizė dažniausiai susideda ne iš vienos problemos, o kaip mes sakome, iš tam tikrų problemų paketo. Tai gali būti tiek išgyvenamas smurtas, atskirtis, priklausomybės ir kiti dalykai. Tai Vilniaus arkiviskupijos Caritas turi 14 pagalbos centrų, kurie sprendžia skirtingas problemas. Kartais juokavimą, sakom, sprendžiam 14 problemų, o gal ir daugiau. Tad išvardinti visas nėra taip paprasta, tačiau galiu paminėti keletą taip pat kitų pagalbos centrų. Tai yra ir nuteistųjų konsultavimo centras, tai yra nusikaltimų aukų pagalbos centras, užsieniečių integravimo. Labai skirtingos grupės, kurias, sakyčiau, vienyje būtent tas pats skausmas, bandant priimti situaciją, kurioje atsidūrei ir bandymas eiti pirmyn, keltis ir eiti pirmyn. Mūsų organizacijos šūkis yra kartu lengviau, kuris irgi apima visus šiuos pagalbos centrus, nes įveikti tą skausmą, jį priimti, ar galbūt tiesiog išgyventi jį, išgyventi tą skausmą, kurį tu turi savo viduje ir kuris kartais sunaudoja visus vidinius resursus, bandant jį išgyventi, reikia šalia esančio žmogaus, kartais specialisto, kartais tiesiog pokalbio, kartais papildomų žinių, kad galėtum judėti pirmyn ir pradėti galbūt naują savo gyvenimo etapą. Dažniausiai tai yra procesas, tai nėra vienos dienos įvykis. Tad, kuo sakyčiau, Caritas tikrai netgi galbūt išsiskiria iš tam tikrų organizacijų, kad mes keliaujam tam tikrą procesą, netrumpa su žmonėmis, bandant išlipti iš tos asmeninės krizės.
Nes aš nesinai kalbėjau su būtent Carito mamos ir vaiko centro vadove, tai jinai irgi sako, kad tas lūžis, kaip mums atrodo, kad, nu, kas čia, nu, savaitė, dvi, tai turėtų žmogus jau nu, ant kojų kažkaip tai stotis, taip, bet sako, toli gražu, tos mamos yra sugniuždytos, jos yra, ta prasme, gyvenimo tikrai palauštos ir būna taip, kad prireikia daugiau negu pusmečio ar gal net metų, kad jos atsistotų ant kojų. Tai va tas palydėjimas yra labai svarbu, ką jūs sakote, nes, nu, kad tu gali vienkartinę paramą duoti kažkokią ar pagalbą, ar patarimą, tai mums labai paprasta, taip, patarti žmogui, kaip turėtų jisai gyventi. Bet vesti už rankos, čia jau yra ir plus jūs resursų, iš jūsų resursų labai daug reikia. Tai yra žmonės, specialistai, vietos, viskas. Tai labiausia, kam bus skiriama dėmesys šios kompanijos metu? Visiems turbūt, tai visiems, kam reikia pagalbos Lietuvos žmonėm.
Taip, pirmiausia, mes tikrai kreipiame dėmesį į socialinį centrą Betanija ir turim atskirą telefono numerį, kurio kviečiame aukoti būtent suteikiant pirminę pagalbą. Kai mes kalbam apie maistą, tai jau kalbėjom, kad tai yra bazinis poreikis, be kurio patenkinimo mes negalime teikti tolimesnės pagalbos, jeigu žmogus yra nevalgęs ir negali apie daugiau nieką galvoti, tiesiog silpna trūksta jėgų, nežinau, ar psichologo konsultacija ar socialinio darbuotojo yra tokia efektyvi, ar ne. Tai iš tiesų turim pirmiausia pasirūpinti baziniais poreikiais ir toliau jau keliauti per tą ilgalaikį procesą, kuriam irgi taip pat resursų labai daug reikia.
O dabar merginoms klausimas, ar dažnai pasitaiko atveju, kad jūsų tas globojamas maitinamas žmogus, išlipa iš skaudžios situacijos, kurioje buvo taip iš tos dobės, atsistoja ant kojų ir pats tampa pagalba kitiems. Ar yra buvę?
Taip, taip, čia turbūt ir Ingrida tą patį pasakytų ir aš iš laikinųjų namų patirties, tai tikrai taip būna, ar ne, mes turim kolegų ir savanorių ir darbuotoją, kurie yra anksčiau buvę pagalbos gavėjai mūsų.
Tai aš galėčiau tik pritarti Aidai, kad tikrai būna tų sėkmės istorijų. Galbūt ne taip dažnai, kaip mes norėtume, nes dedame tikrai daug pastangų ir kartais netgi tenka sujungti visų mūsų pagalbos centrų resursus, kad padėti tam vienam. Bet ne visada tai vyksta. Bet galime pasidžiaugti ir tais keliais atvejais, kurie tikrai savo pavyzdžių, aš manau, galėtų tapti ir kitiems.
O Ingrida, Aida, dar norėčiau paklausti, prisiminkit istoriją, kuri jūs labai sukrėtė. Tai nebūtinai kažkokia baisi istorija, galbūt tai jūs pravirkdžiusi iš gerosios pusės istoriją, iš jūsų darbo. Beje, po kiek jūs metų abitvi dirbote karite?
Tai aš skaičiuoju 8 metus karite.
Skaičiuoju. Aidas kaip vis dar skaičiuoja.
Aš kokius 11 metų.
Wow. Tai tų istorijų tikrai buvo, taip, Aida?
Tikrai taip, tų istorijų tikrai jų ir vis dar yra. Ir vis dėlto pačioj pradžioj visada tos istorijos labiausiai tą, kaip sakyti, nežinau, gal...
Startę.
Startę tam pačiam, bet kur, vat, aš galvoju net ir savo, kur aš dirbau keliose darbo vietose ar ne, tai su to nauja grupė susidūrus visą laiką tas pačioj pradžioj tas sunkumas atširdies būna, kai tu susiduri su žmogaus ta tokia ypatingai sudėtinga situacija, kai atrodo, kaip čia dabar, ne, kaip tam žmogui išgyventi, išbūti, išeiti iš jos... Bet aš galvoju, man gal vat iš laikinųjų namų, tai gal labiausiai, aišku, kad ten tokia pobaisė ta istorija, kad jauna mergina, kuri kaip ir išvažiavo dirbti, ten tie santykiai su tėvais buvo tokie šiek tiek pakrikę. Ir jinai kaip ir bėgo iš tų namų, ar ne, na, traukėsi, taip sakykim, nevaroma, bet išvažiavo, ir, bet vis dėlto padėjo šeimai, dirbo užsienyje, Anglijoje, ir jie tenai kaip ir įviliojo į prekybo žmonėmis tinklą, ir jinai Kipre, nu, žodžiu, tuo metu ten į barą kažkokį buvo išvežta, ir buvo narkotikų, žodžiu, jai ir neduodama tam, kad jinai teiktų paslaugas, kokias jie nori, ir taip toliau, ir jai turbūt, na, aš taip manyčiau, po to jai pradėjo ryškėti šizofrenijos dalykai ir jinai tai buvo labai taip, na, kaip sakyti, toj lygoj, nu, ta lyga buvo žiauriai tokia umi, stipri ar ne, kur labai paveikė ta buvo, tai ir aš atsimenu ir mamos gal tokias pastangas padėti, kai jinai jau šiek tiek tarsi pas mus gyveno laikinuose namuose, šiek tiek stabilizavosi kažkuria prasme. Ir tada mama sako, okei, aš ją pasikviesiu pas save į Angliją, nes mama buvo išvykusi į Angliją. Ir po kiek laiko ta mama skambina man ir sako, aš esu ją nesusitvarkau, žinai, nu, ta prasme, jinai čia nieko nedaro, nieko nenori, jinai čia šieną daro ir, žodžiu, jinai ją atgal.
Išsiuntė.
Išsiuntė, jo. Ir aš vat, kažkaip man vat, ta visa jos istorija, kad ir be kažkokių smulkmenų, nes jinai pati, tai jinai ten baisiai daug nepasakodavo apie tą savo istoriją. Ir be to, sakau, tikrai būdavo sunku, nes tai ir kalbėjimas nerišlus toks ganėtinai jos būdavo.
Bet čia išniekam apie jauną moterį, taip?
Jo, mhm. Gana jauna jinai buvo. Ne, nu, ta prasme, ne 20, bet gana jauna.
Bet jūs skaudžiausia, aš suprantu, dėl to atstumimo...
Man tas atstumimas, viena vertus, vieną kartą jinai kaip jaunas žmogus, kuris išvažiavo, dirbo, siekė padėti savo šeimai, siuntė pinigus ir jinai pakliuvo į tą prekybą žmonėm tinklą, kas yra žiauru, nu, tragiška jau savaime. Ir tada antras tas kartas vis dėlto, kai ta mama pasikvietė ir jinai vis dėlto dėjo tas, nu, tokias, kaip sakyti, buvo laiminga, dėl to patenkinta. Ir, bet jinai buvo tokia, kokia jinai buvo, ta prasme, jinai buvo pažeista. Ir jinai dėl to, kad pas mamą nuvažiavo, jis taiga nepradėjo kažkaip kitaip gyvenime priimti sprendimų super šaunesnių. Ir va, mama tada dar kartą tas toks vat, atstumimas, jis man toks buvo nu, vat, stiprus ganėtinai, sakyčiau. Tai vat, gal tokia istorija.
Čia kaip iš vaikų namų pasiema vaikus, nu irgi situacijos, mm-hmm. aš girdėjus tokių istorijų nemažai ir paskui tas vaikas su vaiku nesusitvarko ir gražinama atgal. Ir tas vaikas keliauja iš tų laikinų namų į kitus laikinus namus ir paskui mes sakom, nu kas čia užaugo iš to vaiko, o tai kas gali, kai jisai skausmė mm-hmm. užaugo. Tai čia vat, ta situacija, kai pats artimiausias tavęs, tuomet tai yra...
Taip.
Baisu, labai.
Taip, tarsi ir nesinori smerkti ir mamos, aš suprantu, kad ten turi šeimą, turėjo šeimą ir gal ir ta kita šeima nauja, ar ne, nebūtinai dėl to patenkinti. Ir, nu, bet iš žmogaus to konkrečiai perspektyvos, tai man atrodo, tas va pakartotinis toks atstumimas, tai yra stipru. Ir paskui tiesą sakant, jeigu iki to laiko mes su jie keliavom per tokį pagalbos procesą, nei jis ten buvo lengvas, nei labai sklandus būtinai ir vis dėl to, ta prasme, ir tos ligos ten, jinai kažkaip ėmėsi ir gydytis, ar ne, nu, su šizofrenija konkrečiai. Žodžiu, jinai tokia kažkaip buvo, judėjo toj situacijoje, bet jinai paskui, kai grįžo...
Nebenorėjo.
Jinai visiškai puolė į duobę, ta prasme, kad jinai ir iš mūsų išėjo, ir aš paskui jos tiesą sakant, ir nemačiau.
Ingrida?
Aš tai galvoju, kad tikriausiai man sunkiausios istorijos tai yra tos, kurios susijusios su netektimis ir su pakankamai tragiškomis netektimis. Ir kažkaip dabar netai pulsas truputį padažnėjo, nežinau kodėl, bet nu, va, tikriausiai tuos 8 beveik metus ir nešiojusi tiesiog vieno vyriškio istoriją. Tikrai jaunas vyriškis pačiame dugne. Ten, žodžiu, baisios priklausomybės, ten kasdienis lankymasis Betanijoje ir tiesiog vienintelis vaizdas, kurį jisai prisimena, tai, žodžiu, savo mažą dukrytį ir savo mažą, ir savo žmoną karstuose. Ir tai tiesiog yra, vat, ir jisai tą taip pat pasakojo, kad dabar aš kalbėdama, tiesiog net, nes jisai, nu tiesiog, jisai labai ryškiai atpasakojo tą momentą. Ir vat beveik tie 8 metai, man atrodo, tie maži batukai, tas mažas karstelis, žmona, ir tai yra, nu vat, netektis. Pati tragiškiausia netektis, nusisuko draugai, nusisuko tėvai. Jo tėvai nusisuko dėl to, kad jisai pradėjo išgerinėti ir, nežinau, tiesiog istorija, vat, kuri jinai taip, jinai yra tragiškai, jinai yra baisi, bet jinai tikrai labai labai ryškia. Ir iki dabar tas vyriškis vaikščioja ir dėja. Aš dėja, nelipa.
Tik tai šiek tiek noriu paantrinti, Ingridai, kad vat, kalbant apie tas asmeninės priežastis, kodėl kartais ar ne žmonės patenka į tą benamystę ir joje lieka, pavadinkim taip, tai vis dėlto yra tie potrauminiai dalykai, kur žmogus, nu, čia turbūt psichologai geriau paaiškintų, kaip tas suveikia, ar ne, kai yra trauma po traumos arba labai didelė trauma, arba vat, nu, pailiui, ar ne, ir žmogus, na, panyra į tą tokią, aš nežinau, kaip pasakyti apatiją, gal ne visai tikslus tas žodis, bet turbūt va, ką ir Ingrida pasakoja ir ką, nu, vat, istorija, kurią aš sakiau, tai vis tiek jinai susijusi su tais potrauminiais dalykais, ar ne?
Tai jie negyvena, jie egzistuoja, taip? Po traumų. Tiesiog bando išgyventi.
Turbūt, kad kažkaip taip, sakau, čia turbūt net nedrįstu labai komentuoti, bet tai tikrai labai paveikia tai, kad žmogus jisai nesijima nieko daryti, jis tikrai, na, tarsi užsiveria ir net prieiti ir tą pagalbą kažkaip pasiūlyti, pasiekti, pasakykim taip, žmogų ar ne patį, yra gana sudėtinga tada.
Aida, o kodėl žmonės atsidūrė, vat, vėlgi apie tą patį, apie jūsų istoriją, kodėl jie atsidūrė toje benamystį, juk visi mes turim, nu, man tai patrodo, ne, aš vat sėdžiu, tai mes turim tėvus, dėdės, mes turim vaikus, mes turime senelius, arba, nu, kažkas aplinkui mus yra. Kaip jūs sakot, gerai, vat, nu, šitoj situacijai, po kurią aš neikėjom, tai nusisuko visi, nes jos skausmas turbūt kitiem buvo nepakeliamas, bet jų daug, tų žmonių. Kodėl, kur jų visi artimieji, ar jie tiesiog nusisuka ir, bet kaip galima su tuo gyventi, aš galvoju, kad tavo kažkoks artimas žmogus miega, nežinau, po tiltu arba eina stovėti dėl maisto, nes kitaip gali numirti iš bado, tai čia yra, nu, nesuvokiama.
Mhm. Šiaip tos vienos priežasties nėra, jos ta benamystė taip galima vardinti, tas pavadinkim priežastis, ten kokia nors priklausomybė ar ne, nežinau, ten skyrybos, kažkokia traumėma, nepatirtis ir taip galim keliauti, ar ne, bet jeigu kiekvieną imant ją kaip po vieną, nei viena jinai savaime nenulėmė benamystės, ar ne, sakykim, priklausomybė. Nu, mes galim pagalvoti ir sėkmingų gana žmonių, kurie ir turi šeimą, ir turi darbą, ir uždarbį, ir dar statusą, gal kokį socialinį, visai neblogą, ir vis tiek visi žino, kad tas žmogus yra priklausomas, ar ne, skirybos taip pat, nu, ne kiekvieną įstumę. Dažnai ta benamystė yra va tas, kad kapsi, tarsi ir kažkas yra kažkuri, tarsi ta paprasta, ne, nu, kabutėse ar ne, paprasta priežastis tampa tuo paskutiniu lašu, kad žmogus įkrenta į tą situaciją. Ir tada, vat, gal kai Ingrida minėjo prieš tai, jis jau būna išnaudojęs visas tą savo socialinio tinklo galimybės, ar ne, ir gal kažkur pagyveno, ir gal dar nuvylė kažką, ir kažkas jo nusivylė ir nebepasitiki, o gal kitą kartą iš tiesų labai vienašas, jau ten tie ryšiai kadaise nutrūkė ir na, jau paskui, kaip sakyti, kažkokiam amžiui jau čia nebeina jų atkurti, labai tie nu, kaip sakyti, įvairiai. Kartais žmonės, pavyzdžiui, yra, jie turi tuos artimuosius, bet, pavyzdžiui, ir tie artimieji gyvena kažkam tokiom sudėtingom sąlygom. Gal, pavyzdžiui, vaikai gyvena mažam būstę su anūkais, ar ne, ir neturi kur priimti, ir tas pats žmogus nenori jiems, na, pasakykim taip, kaip sako, nenori būti našta, ar ne, nes ten tikrai vat nėra kur, bet pavyzdžiui, per šventes važiuoja pas artimuosius, ar ne, tai būna ta, labai sakau įvairiai, taip nėra, kad, sakyčiau, tie žmonės, jie tokie įvairūs, kad man atrodo, kad juos ir vienyje tik tai ta situacija, kad jie neturi namų, bet realiai jie tokie skirtingi, ar ne, tos priežastys, kaip jos ten susidėlė. Dėlioja irgi gana skirtingai.
O, Kristina, ar yra kažkokia statistika, kiek Caritas žmonių padeda, nežinau, per metus? Kiek jūs, aš suprantu, kad Betanija maitina apytiksliai 200, sakykim, žmonių, taip, per dieną?
Taip, vidutiniškai 200 žmonių per
200.
Dieną.
200. Jūs irgi, benamystė, žinot, kiek žmonių pas jūs gyvena?
Virš 300.
Virš 300, va, prašau. Tai skaičiai tūkstančiais.
Tikrai taip. Tikrai taip, tai yra didžiuliai tūkstančiai, mes vien turim 130, apie 130 darbuotojų, apie 700 savanorių ir tai yra tikrai tūkstantiniai skaičiai vien Lietuvoje. Caritas per visą Lietuvą Caritas pamaitina daugiau negu 21 tūkstantį žmonių, tai buvo 24 metais, skaičiuojam tokią statistiką, tai iš tiesų pasiekėme labai plačiai ir tiek įtraukėm labai didelę visuomenės dalį į tą pagalbą ir labai svarbu, kad ties tuo nesustotume ir pasiektume dar daugiau, nes kaip ir mūsų ši kampanija rodo, kad vis tik problema yra, jog mes stengiamės nutilėti ir kažkaip pasislėpti ir tų žmonių yra daugiau. Ir labai svarbu, kad mes įsijungtume kaip visuomenė, tą pamatytume ir skleistume tokią kultūrą, kurioje nebūtų gėda pasakyti apie savo problemas, nes jos vis dar pasilieka kažkur tylumoje.
Aš noriu priminti klausytojui, kad šiandien kalbamės apie naują Carito iniciatyvą Šypsena slepiantį skausmą. Šalia manęs Kristina Trinkūnaitė, Carito komunikacijos ir paramos skyriaus vadovė, Ingrida Radzevičė, Vilniaus arkivyskupijos Carito socialinio centro Betanija vadovė ir Aida Karčiauskienė, Vilniaus arkivyskupijos laikinųjų namų vadovė. Ir dar merginos, kadangi mūsų laikas eina į pabaigą, norėjau paklausti, vis dėlto žmonėms pasakyti, kad kodėl jiems reikia aukoti. Kodėl jiems reikia prisidėti, kodėl jiems reikia būti dalimi šypsena, slepiantis skausmą šios iniciatyvos?
Tai, kad tos šypsenos iš tikrųjų reikštų ne skausmą, tai nebūtų kaukė, o kad tai būtų džiaugsmo ir vilties šypsena, gerumo šypsena. Mes turim šitą galę keisti, mes turim galę prisidėti, mes turim pasirinkimą. Vienintelis momentas tai yra, kad mes juo pasinaudotume, pasidomuotume tą galę, kuri yra mums duota, nes skambutis vienas yra 5 eurai. Tikriausia, nuėjus į kavinę, išleidžiame truputuką daugiau. Tai įsivaizduokim, kad tas vienas kavos puodelis, nežinau, latą, ar kas ten dabar truputuką brangesnė kava, yra kažkam labai didelė pagalba, pastiprinimas, kaip ir minėjo. Tai ne vien tik tai šilto maisto porcija. Tai yra ir dėmesys, ir bandymas irgi suprasti, kad kažkam tai rūpi, tai yra ženklas, kad kažkam aš rūpiu, nors ir nepažįstu to žmogaus, bet mes nesam abejingi.
Aida, abejojantiems, kurie abejoja ir sako, kad ai, čia aš nieko neprisidėsiu, kas čia mano tie 5 eurai, ką jūs galėtumėt pasakyti?
Aš tai vis tiek, kaip, net dabar susimaščiau, galvoju, kad mes jau kaip visuomenė esam pasiruošę tam solidarumui, tai aš vis tiek kvieščiau dėl to, kad be mūsų pačių kaip pilietinės visuomenės prisidėjimo ta pagalbos sistema, jinai negali būti pilna vertė, ar ne, nes vien tik tai valstybė plikai turbūt sudėtinga tą užtikrinti, tad mes turim prisidėti kaip ir kaip visuomenės, pilietinės visuomenės nariai.
Aš tai sugrįšiu prie mūsų šūkio kartu lengviau. Ir galvoju, kad mes esam Caritas, turim daug tų centrų, bet jeigu jūs mums padėsite, mums tikrai būtų kartu lengviau padėti tikrai sukurti tas tikras šypsenas, kurios jau neslėptų nei skausmo, nei alkio, ir suteikti dar tą vieną šansą kabintis į gyvenimą, patirti galbūt tikrus santykius, ar darbinius, ar asmeninius, bet suteikti tą dar vieną kartą.
Tai ačiū merginos, kad atėjote, gražės jums dienos ir tikrai viskas bus gerai, taip? Taip. Sudie.
Sudie. Sudie.